Ava Atlık Radyosu'nun arşivinden. Bir Türkmen, bir İkbal. Hormatly dinleyijiler, bir Türkmen, bir İkbal atly ýörüýti programmamyzyň bu gezekki sanynyň gahrymany, häzirki Türkmen döwletiniň düýbüni tutujylarynyň biri, Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakow. Nedirbay Aýtakow barasynda Türkmen Sowet ensiklopediýasynda şeýle maglumatlar berilipdir. Sowet döwlet işgäri, Türkmenistan SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň ilkinji başlygy Nedirbay Aýtakow 1894-nji ýylda Zakaspi oblastynyň Maňyşlyk uýezdinde Balykçy maşgalasynda dogulýar. 1905-nji ýylda Fort Aleksandrowskidaky rus ýerli mektebe girýär. 4 ýyla golaý okanyndan soň Aýtakowyň maşgala ýagdaýynyň agyr bolmagy zerarly, mektepden çykmaly bolýar. Hem balykçylyk promisiline 5 ýyllap işçi, arawakeş, aşpez, göçmemeňdik işlerde işlemeli bolýar. 1919-njy ýylyň ortalaryna Krasnovodsk uýezdiniň Jewel volostyna göçüp gelýär. 1920-njy ýylyň başyndan Sowet işlerine işeňir gatnaşýar. Jewel Owa Sowetiniň başlygy Jewel volost refkomynyň çileni bolýar. 21-nji ýylda Krasnovodsk uýez Sowetiniň çilenligine taýlanyp, uýez şäher sosial üpçünçilik bölüminiň müdiri Uyezd İspalkovunun başlığı bolýar. SSR Sowetleriniň birinji gurultayynyň 1922-nji ýyl delegaty Bütün Sowet Merkezi İspalnitel Komitetiniň we SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň çilenligine taýlanýar. 1923-nji ýyldan Türkistan ASR-niň Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygynyň ornatarlygyna 24-nji ýylyň ýanwarynyň Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlyklygyna taýlanýar. 1924-nji ýylyň noýabrynyň TSSR Revolýusion Komitetiniň başlygy wezipesine belleniýär. 1925-nji ýylyň fevralynyň TSSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygy SSR Merkezi İspalnitel Komitetiniň başlygynyň ornatary wezipesine taýlanýar hem ömrüniň ahyryna çenli işleýär. Aýtakow Türkmenistanyna sosializm gurmakda, türkmen halkynyň ykdysady, medeni ýaňyşyklygyny ýok etmekde uly işler edýär. Ençeme gerek bütün Russiýa Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň gurultaýlaryna delegat saýlanýar. 1925-37-nji ýyllarda Türkmenistan Kommunistik Bolşewikler Partiýasynyň Merkezi Komitetiniň buýruççylygyny bolýar. Indi söz nowaty Azatlyk radiosynyň Baýry işgäri Aman Berdimurattan.
1937-nji ýylda stalinizmiň gözlükli gurbanlarından Respublikanyň ilkinji prezidenti Nedirbay Aýtakowyň ýaşy ýadygärlini hormat bilen ýatlaýar. Her ýere ýaýrady Stalin kulty, türkmene hem ýetdi onuň bir çeti, edebiýatda käbir tanqidçi ýaly, mümkinlikde görüp ähli ahwaly. Tosladılar görülmedik töhmeti, ençe günahsiz edip bendivan, iverdiler gitse gelmedi yolunu, Stalin'dan buyruk vardır bir güman. Hogu, Stalin'in kurtu diilen sol yıllarda, şeyle görülmedik töhmet bilen, gitse gelmedi yoluna iverlenen biri de, Konstitusiya boyunca, devletin yokarı organı olan Respublikanın ilkinci prezidenti, Nedirbay Aýtakowdy. Ol öz ýyl arasynda giň ýaýran Nedirbay Aýtakowyň ady iki wepaly dost bolan Gaýrat Atabaý bilen birlikde Türkmenistan eserinin diriltilmegi we ikinji 10-13 ýyllarynda agyr taryhy şertlerde işlen özara gaýym baglanyşykda durýar. Türkmenistanyň ikinji hökümet başlygy Gaýrat Atabaý kimin kyn durmuş ýolyny geçen Nedirbay Aýtakow Odol başta Türkistan AFSR'nin Merkez Raya Komitetinin başlığı olup işleyer. Orta Asya'da Milli Devlet Bölünüşü'nün geçirilmek ile 24. yılda Vaatdayın Türkmen Hükümeti'nin yani Erevkom'un başlığı 20. yılın başında oldu. Türkmenistan Eserinin kurulmak ile te 30. yılda tutuluna çenli Respublika'nın Merkez Raya Komitetinin Prezidumunun başlığı olup yukarı mertebeli vizifeni alıp bariyar. Ol ne hak tutulup yok edilende bari yoku 42 yaşındadır. 40'ta akılcım olup Ördoğan iline Türkmen halkına henif köp peydali olup bilecek men diyen vaktinde Arman aramızdan kayıp oldu.
Siz Adatlık Radyosu'nun bayri işgari Aman Berdi Murad'ı dinlediniz. Siz Azatlık Radyosu'nun arhivinden hazırkı Türkmen devletinin düğün tutucularının biri Nedirvay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir Ikbal adlı yürüyte programımızı dinleyersiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, inni Nedirvay Aytakov'un oğulları Eduard ve delili Aytakovlar bilen söhbetteşliğin devamını eştiriyoruz. Önkü gurrumuzda Eduard Ağa'nın eline bir nesakın getirip beren yazgılarının okap aydıp beren şeyle vakası bilen tamamlattık. Günlerde bir gün Lubyanka'da oturan kamera Oğut Geyn'in intelligent, orta boylu Azyalı'yı alıp geliptirler. Onun familiyasının soranlarını men familiyam Aytakov deyiptir. Günlerde bir gün kakamı soruğa gidip iki saatlerden son kol kapırgalar dövülen, deyişleri sıyındırılan, kara kağını boyalın halde götürüp getirttirler. Bunu görüp tutuş kamera tolgunuptır. Bunu Yosif Vasarionovich Stalin'e getirmek gerek. Onun bu riyali sütüm ediliyanının havarı yoktur deyişiptirler. Sonra kakam urulup kızıl cezik edilen yüzünü olara tarap övürüp, aslında ama bir işlerde onun eli yoktur ödeyeniz mi? Ol bu zatları var da bilmeyendir ödeyeniz mi deyiptir. Bilişiniz yali kameralarda mı da ama cansızlar oluyor. Sonundan son kakım yitirim oluyor. Ol kamera kaydıp gelmiyor. Eduard Ağa bu atlamaların ağırsını çadaman sol vakti enkevedesiler hakta şeyle dedi.
Чего пытались? Чего они добивались? Они выслуживались, эти уроды, эти мерзавцы, которых я видеть не могу, которых я видел у матери в лагерях тысячами. Я и брат мой. Это не люди.
Нам шун гыйнадылар. Нам ислиян заттар варди. Ой игренжи нежислер йокоркларын өңінні иш бітірін болып көрінжек болиядылар. Доғынмыз кейміз ол бойы бір ғарыш нежислері ежемін отырын лагерлеріні қат көп көрдік. Инни көріп чыдамок. Олар инсан нәр, вағшы хайванларын доғмасы. Ягададан машлап, нәмі олар инсан мұ дей. Ежова середің 148 сантиметр бойы. Белемор Балтика каналыны құран адамларын хеммесіні вағшыларша суа бастылар. Эмма олары суда шекен болмады.
Нет компартии нет суда. И по сей день она правит бал. И собирает 30-35%. Они обнимаются с попами. Эти попы, я на них смотреть не могу. Проститутки, потому что... Сколько у нас в лагере сидело ни в чем не повинных старушек-монашинок?
Компартия да суд едилен ок. Ол бугунен беемчилге дияр, 30-35% хес топлияр. Поплар олар вилен гузаклашиярлар. Лагерлерде олса, ничем мир бийгуна кемперлер шуйреди диен сөзлерни, велилага жанянынлык билен довам этти.
Живыми закопаны попов, а эти обнимаются с Зюгановым и идут с ним. Да это как, я не могу понять вообще. Это что, это сторона, где... Памяти нет никакой. К чему мы вот так с такой публикой? Надо от них отмежевываться резко. Надо суд над этой компартией провести. Суд всенародный.
Поплар коммунистлер дирлигне ерегом ярдилер. Хазыркы поплар болса Зюгановлар белән кучаклашып яныш көрерләр. Мен һич төшүнеп белемок. Һич бер аяты хатирасы юртын бу юрт. Олардан чүрт кетик араан ачмалы, компартияның үстінен суд етмелі, әхлі халк болып суд етмелі, хатта халкары судын кешірмелі. Әделил аға, бұ сөзлері Совет Шуровы ішкәрінің оғлайды отыра.
Да, первого коммуниста, который наивно верил в то, что все будет вот так вот то точно получилось, как в Парижской коммуне. Точно так же через гильотину повели всех. Что это? Значит, этот метод, это все вымыслы этого товарища с бородой, Карл Маркса. Правильно говорят, он пошутил, а мы приняли за действительность, за правду это.
А вот, беренджи коммунистын, хэмме дат болар дейб ынанан сады туркмен оғли. Эмма эдил Париж коммунысынна қиялы болли. Хэммелер палтаңа шағынан кечерділер. Бұне ме? Деймек бұ метод шо саққалы йоллашын. Карл Марксын тапандады. Доғрай диярлар, ол ойын еді байдыптыр. Біз олса чындыр ойдыптырс. Эмма бұ ойын оңырчы миллионлап бейгіна педалары кетірді. Инни қарлағды яшан күнлеріңізді қайдық келсек, шо арасында да үргүрің бер айтыңыз. В арада Эдуард Агашейлі үргүрің авашлады.
Мы приехали туда, нам было 14 лет. Мы увидели, это были в Северный Казахстан, поселок Коктенкуль, Карагандинской области. В степи, в юге страшные, бураны. А вы помните, что после войны были морозы какие-то по всей стране 25-30 градусов. В одном Узбекистане всегда было 25, и целый январь был в 46-47 годах. И вот мы жили там с 45 года по 50 год.
Без уверовармазда 14 яшмаз варди. Демиргазык Казахстанына, Караганды областынын Коктенкул поселогуна, ачык сахра, айылганч сыргынлыкта, борогонлукта, 45-50 жылдарда ошо жерде жашадык, ач жалаңач, багыткара тустоолордун арасында. 10 миңдөрчө хоорхомсу адамдарын, миңдөрчө маңдайкара интеллигент аялдарын, Ленинград каабоуна өлмөн чыккан Ленинградды начарларын этап менен энтедилишини, 18 километрлик жери аякалана чыккарын үстү менен сүрүлүшүнү өз көзүбүз менен көрдүк. Караул иттердин бетбак тосоолору даалайшын көрдүк. Диңе адам көлөгөсү калып, жөнө бир ачлыктан өлүйөн инсандар көрдүк. Hakiki cinayetçiler bilen siyasi tutsakları bir yere qarıp qatiyandıklarını, kelle keser cinayetçilerin siyasi ayıplama bilen tutulan adamları fehel dağdın üstününe bıçakla soyandıklarını gördük. Köp zadi görmeli olduk. Siz Azatlık Radyosu'nun arhivinden Hazırkı Türkmen Devleti'nin düğün tutucuların biri Nedirvay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir İkbal adlı yürüyte programımızı dinleyersiniz. Siz lagerde ecenizin yanına olupsunuz. Kalkınız var da Türkmenistan'ın köp saatleri biliyorlar, ama ecenizi böyle bir köp tanan oklar. Ecenizi var aslında da kelamakızı kurrun verseniz.
Два поступка могу вспомнить. Матери, ее характер, ее профессиональная ответственность. Она однажды на одном из участков вспыхнула инфекция, а был весенний разлив. Далеко он был, 28 километров. Мама поехала туда сама с парикмахером на лошади, на санях. А оттуда поехали, уже текла река, и они стали переезжать эту реку.
Эжемин хасиетини, онын өз кәрини жугап кәрчилигин көркөдөн эки таан ваканы атлап билерин. Бир кезек 28 километр узаклыктагы лагер бөлүмлөрүнүн бирине йокунч инфекция башланды. Яз күнлөрүнүн сыйыл сууна карамастан чоңго кетти. Ийдин айдып келиярка кечен жолдору инни дерия болуп акып жатырды. Шондон кешек болонуна арава кошулган яви кар колу уруяр. Шонна эжем жылау өөделін алып, араваң үсініні дик тұрын ерінінін сүріп суудан шығарияр. Бұ аял адам үшін ұлға қырманшылық. Ені бір кедек болса, эжем білен ені де бір ұзақтағы бөліме кедемізді, бороғынны бір кейже дашымыз мөзек сүрталды. Шонна араваң үсініні ашағымызды ядылан сабандын пенжеләп алып, оотлап, мөзектен үсіні зыңып, қорқызып, зордын сүріп, овай еттік. Бұ да эжемін хасиетінен. Бір кедек болса, жинаятшылар қозғалын әдіп іші шықмадылар. Шонны эжем шол карцере кирип олору ийше чыкмагы ырды. Чүнкү ал битирмеси кыйын бир ишти. Ине эжемиз эрки адам ялбырай алды. Сувал, эжеңи лагерде ким болуп ишлеярды?
Врачом, главным врачом медсанчасти в лагере.
Да.
Заключённых, ну и вольнонаёмных, если они болели, а они тоже болели.
Баш врач, медицина санитар бөлүмүнө баш врач болуп ишлеярды. Hormatly aýdaqyflar, gelinginni haqyňyz warasyndaky ýatlamalara geçeli. Gurruňa lelili aýdaqyf başlaýar.
Хочу вернуться все-таки к отцу. Вы понимаете, вот в 80-е годы я поехал в Туркмению и по многим районам проехал, читал лекции, беседовал и обследовал больных, так в порядке помощи, бескорыстно, без всякой оплаты, без всего. И встречался с очень многими пожилыми людьми, которые хорошо помнили отца.
Мен хақым маратынна қығырыңа долан мақчы. Мен 80-ші жылларда Туркменистаны кедіп, көп районларда болдым. Лекциялар оқыдым, нәхошлар қабул еттім, елбетті пұл сол. Шонна көп санлы қарра адамлар білен дұғыштым. Олар қақым таныяр екенлер. Шол оғанларша, юзлерша дұғышшықларда қозалар көп күрін верділер. Ема хич елі ялғы етмейендір. Доғын мекеймізім түркмен діліні білеміз оқ. Олар чалғырт, я арасы орыс діліне қақым марады күрін верерділер. 1968 жылы даваралы яғдайда Ашхабадта қақымы ядгерлік ачылды. Біз Шабатқи Түркменистанның бірінші секретарі Балыш Өгөзуфа миннеттар. Ол біздің қақымызды яттан шықармандыр. Шейлі вақаны құрың верді. Ол педен институтта оқаны оғылынларын ин кичет екен. Қақым оң яғанына барып, башын сипаптырды, қоғыжы оқы, мұғылым бол. Белкі ұлы дөулет ешкәрі оларсың дейіптір. Бұл порсаты Балыш Өгөзуф ятлады. Түркменстанына көплерің хақидасынна. Түркменстанын тәді хәкіметтері өлі шол ядыгарліклер иқтылар. Ядыгарліклер өлін сөгөшіп бермек хич кімің шағанына дәл. Қақым хич кімі велел етірмәндір ахырин. Арасы ынсаплы адам болыптыр. Түркменстан өлін Өзбекстанын кем Қазақстанын серхетлерінің пияды әдімләп кешіптір. Шол юртларын хич бірінің бейлекісіне хақының кетмегіні ислемәндір. Шондан мәрен бұй ұртларда милли серхет даваларының турмиянлығы юөні ерден дәл. Сіз Азатлық радиосының архивінің хәзіркі түркмен дөулетінің дүйвін тұтыжыларың бейри Недірвай Айтақова бағышланын бір түркмен бір ықпал атлы юрите программамыз дүңдейартыңыз. Gelinginni başı Nurverdi Quluf'un aydan aydımlarından bir Türkmen halk aydımın dinleli, ondan son Nedirvay Aytaqov'un oğulları Eduardem Velili Aytaqovlar bilen söhbetdeşligi devam ettirer. Ас тағамын ей, ас тағамын ей, дұл
Шотлады бүріндер бүлмей. Ей бүлінде қайрасан дүнгені шөлмей.
Başı Nurverdi Quluf'un yerini yetirmegine Türkmen halk aydımını dinlediniz. Gepliyer Adatlık Radyosu hormatlı dinleyiciler, Türkmenistan'ın ilkinci prezidenti Nedirbay Aytakova bağışlanan Bir Türkmen Bir Ikbal adlı yürüytü programımızı dinleyersiniz. Şimdi Nedirbay Aytakov'un oğulları Eduard hem Zelili Aytakovlar bilen söhbetdeşligi devam ettiriyar. Sowal. Demek Nedirbay Aytakov Türkmenistan'ın serhetlerini kesketlen adam bolupdyr.
Могу сказать, что отец Атабаев при, конечно, содействии центра и все прочее тогда империи этой всей нашей, но они организаторы Туркменского государства и создатели его. До образования Туркменской республики, что представляло Туркмения, Узбекистан, Казахстан, все это были аморфные, ну, территориальные заселения казахами, киргизами, узбеками, туркменами территории так называемой теперь Центральной Азии.
Хакам хем Атабаев и кети елветте шолвартхи империяның ярдам билен туркмен дәүләтен дөрөдүчләр. Оны дөрөтмәгән инициаторлары. Türkmenistan dörödülmeden önki Merkez Aziyanın gözüne getirin, Türkmenlerin, Özbeklerin, Kazakların, Kırgızların kovçum kovçum olup oturuyan teritoriyalarını anladiyardı. Şu devir yanı 30 yaşlarının akı yigit Türkmenistan'ın, Özbekistan, Kazakistan bilen terhetlerini edim meyedim anıklaptır. Teredin şunun meyren terhette üyütgen dağıt ya da dava yok. Bunu Kakım'ın hem Atabayev'ın bitiren ulu hizmeti deyte olur. Soval. Gelin Eduard Zelilağı Aytakov'un yaşlığı arada gurrun edeli. Ne emeler yadınızda?
Но мы знаем, что отец из мангышлакских туркмен, что он родился в 1894 году. Точный месяц мы не знаем рождения. У него было еще три брата. Один старше, его Кашабай, и два младше, Бирджан и Ташмурат. Кашабай, когда папе было 6 лет, пошел со своим отцом на рыбалку. Но разыгрался шторм, и пучина проглотила и Кашабая, и нашего деда.
Сезновотный Эдуард Айтаков Алияр. Хакамыз маңышлык туркменлерінен, ол 1894 жылы доғылыптыр. Эмма айны білмейерс, оның ені 3 еркек доғыны болыптыр. Өзінің ұлысы Көшабай, кичелері Бекжан хем Тәчмұрат. Хакам 6 яшынна ка Көшабай атам білен деңзе қайықлы балға ауламағы дияр. Деңізді қай тұрып, олар қарқ болияр. Нәтижеде 6 яшын Недірбай Машқалада ең ұлы еркек көйгекті олып қалияр. Машқала кешігі оң бойына дүшияр.
Мама рассказывал нам, я не знаю, это легенда или правда так, что у туркмен такое было, ну, привычка или поверье, обычай. Да, что когда во время разыгрывался шторм, туркмены связывались вдвоем между собой длинной веревкой. При этом один из них тонул, но из-за того, что море Каспийское страшно соленое, то он быстро насыщался будто бы этой соленой водой и быстро всплывал.
Рувает мя хакихат он шатаны билмедим. Едем шейлі күрің мәріпті. Денгізді қайтыронна екі балықшы түркмен ұзыйын еп білен бейірі-бейірін даңар екен. Каспі денгізі ашы дуызлы олан соң, бейірі суың дүйіміне кетсе, теніне дуыз сеніп тезден еқорі қайт шықярмыш. Бейлекі дейір қалын өпат болының үстіне мүніп халас болыярмыш. Бұтшын мияланын білем оқ, ұлы оғлы білен атам қарқ болынна еп таңмақтан екесем езе өріптір. Шонна атам ики якын адам хич вакыт бир кайгы мүнмөсүн. Хәзерки албет башчылыгы көрмөдү үчүн дийиптир. Өз оглунун я хакатынын жетедин мүнүп, инсан хич вакыт халас болмак. Биздин башкаларыбыз көп түркмендер менен Жевел поселогуна көчүп келиер. Мен Жевелде болдум. Хакынын башкаласынан калган кебир раттарды көрдүм. Биздин энемиз көргү яманны көрсө да, 90 жаштарында әлемден кайтты. Онун кубурна зиярат эттик. Дөрт оғылын етіріп көр олын енем, екі ағыз орысша білмесе де, Эжеми бейзай қоу көрерді. Эжем ұрыштан, тұссауылықтан кем сүргінліктен соң келіп, енемі тапты. Ағылаштылар. Бұ Жевелі Красновоз қобластынна болыпты. Инни оң ады үйткі аттыр дейерлер. Суал. Велейлі аға аттарың үйткеші барады. Түркменстанына иң қадимі шәһәрлерінің бірі Керкейдің ады Атамұрат дейіліп Ниязовтың қақатына берілді. Мұны сіздің қарайшыңыз нәхилі?
Это личное дело, но я смотрю, понимаете, это говорит о многом. Ведь можно ничего не сказать, а все выразить. Вот я ничего не скажу, а все выражу. Вы меня понимаете, наверное. Потому что, когда человек себя при жизни славит, вы вспомните. Мы помним сейчас, вот помнят наши молодые, кто такой Сталин? А ведь он на каждом углу славил.
Бобельки херкемун өдейши. Ол көп саттан хабар берер. Мен дили арманым өз қарайшымы аңладып білерін. Дейірі вақты өзін шөхратландырыян адам, ине хер әдімді махаватландырылыян Сталин алып көрін, шуғын оны яшылар таниямы? Елветті йоқ. Сталиның ады тұтылынны Эдуард аға сақланып білмеді. Шуғын күн елғырып тұрын Иосифың суратын көтеріп көча шықиянларын, бұне жи севәплі өпат болын оңларша, юзлерші мүн бейгіна ынсанлары яатламалдығынны ұтады. Айтақыфларың машқаласынан 7 еркек кіші режим тарапынан йоғы діліптір. Шуерді күрріңі зелейлі ағы қошылияр.
Десятки миллионов этих так называемых раскулаченных и все. Там же ведь дети погибали десятками тысяч, сотнями тысяч. Это такая вакханалия. Которое, ну, не в мире никто не знает. Какой там Гитлер? Жалкий ученик этого господина Сталина, понимаете? Жалкий ученик. Чингисхана никто не сравнил. Ну, Чингисхан, может быть... Нет, там было страшно при Чингисхане, все. Но это когда было?
Онлорча миллион тургундари гудонга гетерин. Онлорча юзлорча мунгляб чагалар шонна хелак болды. Бы илкеншлиги айдып териярлял. Гитлер диярлар. Ола Женап Сталиның езілзі бір шәгірді, Чингиз хан. Оңды өрінні де елхеншіліклер болыптыр. Ол 11-ci, 12-ci асыр ахырын. 20-ci асырда оң байдақлары, суыраттары білен көча чықярлар. Олар діңі ман құртлар. Кішің көушін елап, бір датшыға үмейдігар адамлар. Мен хатта олары үрегімі мавияр. Себәуі мұне дейенлер ман құртлар. Сауал. Түркменстан үлін қатнашыңыз нәхелі?
Нету связи. При советской власти, вот... Когда мы жили с братом в Москве, у нас были самые широкие связи. Мы старались приехать туда, и все, что у нас есть. А сейчас же боятся поддерживать в связи отношения с нами.
Ара отношек йок. Совет әкімет елдерінің доғырмы кейімі Түркменстан білен кейін қатнашық сақламаға чалыш ярдық. Өзіміз бар ярдық. Инни біз білен барш келіштен қач ярлар. Қақымың ядігерлігі қылан соң, ол душман ол ярды. Біз дүшін ярд. Нәм үшін душманың оғылары білен қатнашмалы.
Мы не против отношений с ними, но искусственно навязывать себя никому не будем.
Біз қатнашмағы қаршы дәл. Йоны дұрдың қатнашалы бірінің бойынан асыршымақшым дәл. Келін ені бір түркмен халқайдымының ләлі, оннан соң сөйхөттешілігі довам еттірер.
Ауал шат болып, ге дедіңа, кел ге дедіңе, көуіне қамды, кет болмасын. Ой, мы не сидим,
Aydımı dinledik. Eduard hem Delili Aytaqovlar bilen söhbetdeşligi dowam etdirýär. Eduard agy Delili agy, geliň indi öwrüňiz barada radio dinleýijilerimize gurrun berseňiz. Türkmen döwletiniň düýbüni tutujylarynyň biri Nederbay Aytaqovyň nebereleri bilen tanıştırsaňyz.
A potom my uje переехали в лагеря, вы знаете, там, чтобы помочь маме, как-то мы видели, она билась тяжело. Мы занимались охотой, особенно вот Зели, он много ставили петли на зайцев. Ловили уток, диких гусей, очень много ловили рыбы.
Дашкенттен соң эжемге анны лагере келдик. Хозолгу көмөк үчүн тоушонлора дудок курордук, өрдөк казаавлардык, берили менен балык көп тутордук. Туссогдо отуронлорун кеселханасына да элтип бериярдык. Оғылларын туссоглорун ахарлыяр деп эжеме дуйдуруш эдиптирлер. Хозолукта тоук каа саклыярдык, картошка экиярдык.
Потом снова вернулись в Ташкент в 50-м году, когда в институт поступили. Но один год мы жили в Ташкенте, в промежуток мы занимались боксом, потому что мы, в общем-то, такие были интеллигентные ребята, а нас вокруг окружали более-менее ребята лихие.
50-й год мы снова в Ташкенте пришли, в институт пришли. Икимизем интеллигент сапат, хор, ярым, ач оғлынлар. Кошарның йогынлығына бұйтан бүрінлер көпті төверікті. Өзің-өзің қорамалды. Шоң үшін бір еллап бокс үленмеш қолындық. Біргедек юмруқташмалы оланына өзіміз қорадық. Шоннан соң ауырымыз көтерілі яшиян төверігімізді. Бокс ярышынна доғының зелейлейін еңдім. Соң еңіл атлетке үленмеш қолындық. Мен үш кедек бокс ойынша Өзбекстанның чемпионы болдым. Институты тамамлап зелейлі, аялы білін Хабаровска ийше кетті. Ол Ташкентте үйленді. Берді Йөнекей ординатордан Хабаров үлкөсінің баш хирургілігіне шенні етті. Баш онколог, онкология диспансерінің мүдірі олды. кандидатлык, докторлык диссертацияларын коорады. Тоғырсынай дали айтак фамилияты хем мерді пяткелчілік түрі дейарды. Докторлығыны 73-й жылы коорады, дыңа Горбачевың дөуірініне он тасекладылар. Шерді көріңа велилағы ошылияр.
Отец, может быть, нам генетически с братом одну вещь, что мы не могли терпеть неправды и все прочее. Мы как-то политически с братом очень рано созрели, ну вот газету «Правда», например, и «Известия» мы с ним покупали с 10 лет возраста. Всегда, как нам не было трудно, мы всегда ее покупали. И вот когда ввели войска наши в Чехословакию, это обсуждалось в Хабаровске на парткоме, все, я уже работал в институте, уже был доцентом, все. Я взял и брякнул, что внуки не отмоются от этого стыда и позора.
Хакамдан мега ген милен бирдат кечиптир. Ялана чыдамсыз. Биз сиясат айдан ир етиштик. Правда, известия газеттерни 10 яшымызда сатын алып башладык. Качанна биринкилер Чехословакия кошун салгандарына, мен Хабаровскида институтта доцент болуп иштейдим. Буягдай партия комитетине да маслагатташылды. Менем бу хапаны маскарачылыгы атыкларымызым юуп билмез. Кошун салмал деле экен деп кой бердим. Эйям керек жерине кетириптирлер. Шондон соң эхли ишлерим доңду ятып берди. 73-й жылы докторлук диссертациям үсүнлүктү коорадым. Гаптылдын кошулун оппоненттерим ийше жогору баха бердилер. Эмма 16 жылдап тасдикланман ятты. Bu haqiqatın yol almağını Mikhail Sergeyevich Gorbachev'a çaksız minnettar. Men ona hat yazdım. Edil 10 günün içinde hem mezat gülalı güllük olaydı. Vak, yukarı atistasiya komisyasının diplomını uzur sorap koğuşurdular. Eğer suda veren olsam, son çiğillap yitirilen pulların hesabına yatın çöpü kaldırmanı yatsa da olurdu. Koy her kim öz pehalinin tapsın. Onsuzum durmuşta yitirin dağdımıza değil. Eyev olunmadım. Нәхил юрогым гыйлса да эжем Хабаровскада 70 яшында арадан чыкты. Шуун күн ачанли догоным менен бу иткинин аусын дуйып келяр. Дурмушта болмаган вакыт жок. Бир күн машинаны огурлуярлар, я яне бир якынсыз вака, олар бир ар вакыттан соң унудулар. Эжемиз көргүлү мудама юрогымызда, дилимиздин сенаты. Эжем оголун соң эки догоным болуп бир жерде яшаалы ер нетиже келдик. Москва Эдуардын жашаган шаарына көчүп келдим. Билишлияр, херимиз шахарын бір күнжінні яшатақ та, хепті де ік-үч кедек дуыш яр. Илиярымынның мен дұрмышымды дүйіплі өвірлішік болды. Онкология дүйіптен башқа, бидің алын білім тервиямызды әсхер мияна адамлар келіп, өз дүзгүнлеріні кейірдіп башладылар. Доғаным екеміз бір топар кемчіліктерінің барлығына қарамаздан, өрен қоу білім хем тервиялық. Оқан мектеплерімізді есатан репрессия еділенлерің чағылар оқиярды. Мұғылымларымызым еқору ақлақлы, білімлі репрессия еділен адамларды. Оларың жай жәннеттен болсын. Білім тәрбие берен, әзіргі елімізді көріктіріп қой берен, шол халайпаларымыздың құғырларына ұзақта да болса, хер вақты ярата барып қайдыярды. Яшымыз қайдышса да, қиынам болса, көні достарымыз білен дұғышыярды. Онкология кайтып келсек, мен Москвада өйкөн онкология бөлүмүн өрөттүм. 20 жылда 2 көмөкчи менен 6000 көбүрөк операция эттик. Шейли иштен соң тәрі башлыгын көгүнүн турманын үчүн ийиштеп калмак элбетте агыр. Ай хайр болсун. Ай болуя, догонму кийимиздин турмушумузда эрбеттел. Велилага хәзер нирде ишлеңиз?
Тоже онкология, своей любимой онкологией. Тем, что он чем занимался. А брат занимается флебологией. Это лечение варикозных заболеваний вен без калечащих операций консервативными методами.
Шолго угориян онкологиянда. Догоным флебология блен мешгурланияр. Вен адамарларни диян бермеден консерватив усуллар блен бежерияр. Эдуардын аврой улы. Өнкө союздун эхли еринен оңуянын эхошлор келияр. Сувал. Хурматлы айтақыфлар, башларсыңыз сізі шейлі бір сувал. Бириңіз Эдуард, бириңіз Зелили. Сувалы ілкі Зелилаға сесленер.
Вы задаете вопрос о том, что у брат вот европейское имя, у меня туркменское имя. Но вы вспомните эти годы, когда мы родились, в 31-м году. Ведь у нас масса имен, электрификация, электросталь. Вот у нас товарищ есть Мэлс. Это там Маркс, Энгельс, Ленин, Сталин. Вы представляете, вот он ходит с этим именем 60 с лишним лет.
Сіз доғаның ады, Европа ады, менкі түркмен ады дейжек болярсыңыз. Сіз біздің дүния иінен вақтымызды 31-й жылыр көзіңіне кетірің. көпчіліклейін электрофикация, электростал. Маркс, Енгелс, Ленин, Сталиннан яталын мел садыны 60 жылдын мәрі көтіріп беріні шуғынан бар. Ақылын дашар аатлар нәчі дейтін бар. Йөні біліңкілер адам аатлары. Бідің әжеміз орыс болан тон ағымы Эдуард, маңа да түркмен классик шахири велилінің адында қыптырлар. Шахирин 200 жылдығыны өңірек беледілер. Мен оның орыс тіліндегі қошқыларын оқиядым. Ажайып шығырлар. Кен алмалы тұтыш Түркменстанына менен машқа велил атлы оғыкен. Біргеде қадеттін бады өтіріп өзіңіз дұйшыңыз не әхел дейп сорадылар. Доғрым айтсам, екі хейл дейп жоғап бердім. Оводан ат, юрегім орнашыптыр. Эмма орсетін жүмішіні хер етін оны доғрайдып білмейерді. Қиынам олса адамлар ділініген жәрділер, хем велили недір байевш дейп доғрайдиярдылар. Адамларың шол қиыншылығы бір азғысындырярді. Йоса Захар Николаевич, я ене бір орса адыны арқайын алса ол жоқ дей. Мен оны хич вақт етмедім. Бұ ад енем атамын берен ади. Олардың маңа қалын ядиярлік. Велил аға шу сөзлеріңіз үшін ене сізе бір түркмен таңыр елқасыны. Велил аға өнкі озғылын темаларын беріні дұйдансыз қайдып келді.
Отсутствующий памятник. Но ведь снос памятника – это не значит, что человек, сделавший хорошее дело, исчезнет из памяти людей. Он уже тем, что основал туркменское государство, внес себя в историю.
Қақым ядиярлық екілі. Ядиярлықлер екмақ, халқы чүйін хайырлы ешлереден адамлар барадағы хақиданы, халқын күрегінің әкі хорматы йоқ етмегі аңлатмай арахрин. Ол туркмен дөулетін ғұрмаға қатнашып тарихы келді. Әдіркі хәкімбетің башына келіндер, белкі иннікі келжеклер, туркмен дөулетінің көп томлық китабының ең юқы сахипалары олар. Оның дүйбіні тұтыжылар, китабың ең қалғын сахипаларының бейрі, белкі сахабы олар. Туркмен дөулеттілігі Атабаев хем Айтақовтан башланды. Сіз Азатлық радиосының архивінің әзіркі Түркмен дөулетінің дүйбін тұтыжыларың бейрі Недірбай Айтақова бағышланын «Бір Түркмен бір ықпал» атлы юриті программамыз дінлеярсыңыз. Эдуард Айтақовтың өзі чағылыр барыда ғысқаша күрің бермегі хайш әдемізді ол шейлі дейді.
Брат сказал, что после окончания института он уехал в Хабаровск, а я остался в Ташкенте. Работал 6 лет в институте неотложной хирургии, неотложной помощи в Ташкенте. А потом переехал в Москву. В Ташкенте я увлекался анестезиологией, реанимацией. Переехал в Москву, поступил в аспирантуру в 62-м году. Окончил здесь аспирантуру в 65-м году. Остался работать в Москве, в больнице Водников. Спасибо ей всегда. Буду тепло вспоминать ее. Они приютили меня, дали мне квартиру, прописку.
Велили уйленіп Хабаровска агденфон. Мен Ташкентте 6 ел тиді көмекті реанимацияды ешледім. 62 жылы Москва келіп аспирантура келдім. 65 жылы тамамладым. 3 жыл Водник кетілғанасын ешледім. Соң профессор Бериодиның шақылығы өлін Москваның 2-ші медицина институтына кештім. Берді 25 жылың довамынны бір нәчімің талива хирургиядан дерт бердім. Пенсия чыккан соң поликлиникада ишлемеге теклиф эттилер, 8 жыл бери шу жерде рахмет чекерин. Венаны кеңелтмек боюнча көп санлы нешер эдилен ишлерим бар. Булардан башка 3 жыл Африкада ишледим. Эфиопия менен Эритреянын арасындагы конфликт дөөри шу жерде мүңдөн көбүрөөк адам операция эттим. Биш үчүн Эфиопия өкмөтүнүн миннетдарлык каталдым. Сувал Инни машкалаңы барады көрдің өртіңіз.
У меня семья, вторая семья. Первая семья у меня не совсем сложился брак, но у меня дочка там, где 36 лет. Там двое внуков, мальчик и девочка. Они живут под Москвой, в Балашихе. Я им помогаю материально. Дочка психиатр, работает в Москве. Муж у нее по национальности болгарский армянин.
Хәдіркі менің икінші машкалам. Бірінші никадан қиыдым бар. Ол 36 яшында. Қиыд хем оғлақтықларым бар. Көмеге деген Қиыдым психиатр, Москвада ішлер. Соң қайалымнан екі қиыдым бар. Ұлы қиыдым шепағыт ұйасы, кіші қиыдым ықтысатшы. Велилінің бір қиыды бар. 16 ашынны оғлатығы бар, 10 класс оқияр, өлімен футболшы. Орсетті репрессия сезуар әділінлерің машқалыларыны ярдым едіян құрымы бар. Her yıl siyasi represirlenenlerin çağrıları bilen Lubyanka'da duşuk kuruluyor. Size ne ile yardım ediliyor? Diyen sonra aytaklar Hudaya şükür entek işlep kazancı diyenliklerini, devlet kömüğüne meyataş değerliklerini, yönü devlet tarafından merhumların hem idinli alanların unutulman hatiralarının tutulayanlığını minnettarlığını, şol bir vaqtta memorialın kuruyan çeğrelerini aktif katnaşayanlıklarını aittiler. Orsiyette Stalinizm yadgarlılığı, Türkmenistan'da yok. Muna karayışınız ne hilliyen sovalı Zelil Aytaqov şeyle cevap verdi.
В России осужден, и слава богу, что так сделано. А как в Туркмении, знаете, это их внутреннее дело. Пусть сами смотрят. Я только хорошо помню, как мы с братом видели, как в Туркмении из Ашхабадской тюрьмы сотни людей везли окутанных колючей проволокой в полуторках и в трехтонках на расстрел.
Мунун орсетте язгарылмагына Кудай шүкүр деймели. Түркмөнстандын болсо өз ички иши. Кой өөрлөр көрсүн. Йөнө бир зат коюядымда калыптыр. 1.5-3 тоннук дашыны тикенли сим айланган машиналарда yüzlerce адами Ашхабад түрмөлөрүнөн алып кеткендерин догонун биле көрдүк. Олорун кабырларын соң чагылыктан тапыярдылар. Булар эмне деп яттан чыгарып болор? 48-nji ýylyň ýer titremesinde Aşgabadyň 130 müň ýylatyndan 110 müň wepat bolup, olary ýadygärligim oturdulmanlygy üçin diňe ýollaş Stalin günäkär. Hey beýle de bir biinsaplyk barmy? Indi Türkmenistan maratonyna hyýatlamalar.
Bu moment, kada udalось mi pokazat им, моим детям, это зятю, дочери и внуку, которых я всех одинаково люблю, показать Ашхабад, его окрестности, Туркмению, показать вообще самобытность и культуру туркменского народа, ведь там много хорошего, очень много хорошего в Туркмении.
Bir porsat bolly gyýdymy gewime hem agtygyma Aşgabady, onuň töwereklerini Türkmenistany görkezdim. Gyýdym Sowet Sewdasy Institutyny tamamlap, köp ýyl tabarewet bolup işledi. Döwür düzgün ýitgäp, häzir işdir galdy. Töwleme Agdywir maşgalasy bar. Agtygymyň ady Aleksandr. Türkmenistanyň oňa İskender diýdiler. Bu ýerde olary türkmen halkynyň durmuşy, medeniýeti bilen tanıştırdym. Türkmenistanyna ajaýyp zat köp. Hani özüňiz aýdyň. Ine men yeňil maşinany Krasnovskdan çelekene barýan. Uçguraksız giyinişlik sehrada adam cennati yok. Dine düyeler otlaşıp yor. Meni alıp bariyan sürücü bir zat gördü de maşinin badını peteltti. Bunu boşlamalıydı. Karşımızdan yine bir maşin görünlü. Signal verip geleyen sakladı da epşkeden kellesini çıkarıp çara ait diyesi otlaptır. Ay ay yarımlık köşeği var dedi. İlatlı punktun onlarca kilometr daşlıkta sehrada gelip yürün düyanın çarının kıdığını yüz uğruna çaklamak. Bu nirde olanda, men gönüme bu vaka şeyle bir yara değil, onu dine gözün bilen görüp yürekün bilen sızmalı. Türkmenistan yağlı acayip güzel yurt bami. Sakarçayada olamızda gidip bariyan alan alan, birden daşları kamış bilen ceheklenin köl yağ hovuz önünden çıkıyor. Yavanı ördekler sürüsü güsürdep götürlüyer. Yerler şeyle bir asuduluk. Hovuzun içi bağlıktan dolu. Görünüp dur. Bu gözellikleri gözün bilen görmek hem duymak gerek. Men küçücük bir sadagı özüm bilen Moskova alıp kayttım. Bir yıl öyümüzde ötsi. Son artığım mektebe tevigat bayramçılığına sadagı alıp gitti. Bu soğukat hem mänkiden üytkeşik bolup çıkıptır. Ol häzirin mektepte ösüp otur. Gelenlere onu Türkmenistan'ın küçücük bir bölögü deyip görkezýärler. Artığım Türkmenistan diýsem gowy görýär. Gyýdym bilen soňam bir näçe gerek barıp geldiler. Aşgabadyň gönü-gönü köçelerini, Kaşan şäheri neneň söýmejek. Hormatly ýaşullar, söhbetimiziň soňuna golaýladyk. Türkmen halkyna nämeler aýtmak isleýärdiňiz, Delil aga?
Пожелание здоровья. Так хочется, чтобы Туркмения расцветала и благоухала.
Саглык абаданчылык ардуу ederin. Türkmenistanyň gülläp ösmegini, anmar taşmagyny şeýle bir isleýärin. Эдуард ага туркмен халкына дүнья туркменлерин айтчак сөзүңүз.
Туркмен миру помнит, что у них есть родина Туркмения, а туркменскому народу процветание.
Дүнья туркменлерине өз ватанларынын меркезинин Туркменстандын барлыгын ятлап турмагы арды деярын. Туркменстандагы туркменлери эшретли турмуш, пазарламағы арду өдерін. Түркмен халқы гүлләу өсмәгі мұнасип халқ. Құрметті тыңдаушылар, Азаттық радиосының архивінен Түркменстанның ілкінші президенті Недірбай Айтақова бағышланып даярланған екі бөлімнен ұварат бір түркмен бір ықпал атты жүрейті программаны тыңдадыңыз. Кепілшігі даярлан һәм алып барған Назар Құдайберді.